Нурлы жол. Мерімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрім аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Алдымен Рум сүресінің 14-ші, 15-ші және 16-ші аяттарын тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
قيامت قائم болған күні сол күні кәпір мұсылман айырылады. Ал енді иман келтіріп ізгі істегендер бір бақшада сыйланады. Ал енді сондай қарсы келіп, ақыретте маған жолығуды жасынға шығарғандар, міне солар тозаққа әзір түрде қойылады. Осы аяттар адамдарды қияметте екі топқа бөледі. Иман иелері және түзу адамдар бір топқа, келесі топқа істері күпіршілікке негізделіп, хақты теріске шығарған адамдар жатады. Жас айырмашылығы, сауаттылық пен тек, тіл немесе байлық, шен-шек пен жағдай сынды адамдарды осы дүниеде ерекшелендіріп, топ-топқа бөлген сипаттардың қияметте әсері болмайды. Адамдардың тағдырларын бір-бірінен ерекшелендіретін, әрі жақсы-жаман істерге себеп болатын жалғыз нәрсе – иман мен күпіршілік. Жұмаққа ену үшін жалғыз иман жетпейді. Иманмен бірге ізгі ғамалдар да лазым. Алайда тозаққа ену үшін күпіршіліктің жалғыз өзі жеткілікті. Себебі күпіршіліктің өзі Құдайдың адамның ықтиярына берген болмыстың қорына жасалатын ең үлкен зұлымдық. Осы аяттардан үйренетініміз. Қиямет пәктердің пәксіздерден, ізгілердің жамандар мен қылмыскерлерден бөлінетін күні. Илахи себеп пен түрткіге ие және Құдайға деген иманнан бастау алған ізгі іс құнды. Алланың белгілері мен қияметті теріске шығару адамның бойында күпіршілік пен қырсықтықтан бастау алады. Адамның ақыреттегі тағдыры осы өмірдегі тіршілігіне байланысты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Рум сүресінің 17-ші және 18-ші аяттары.
Фасубханаллахи хина тумсуна ва хина тусбихун. Ва лахул хамду фиссамавати вал арди ва ашиян ва хина тубхирун.
Ендеше түнеген мезгілде әрі таң атырған уақытта Алланы пәктендір. Көктер мен жерде кешке және түскі уақытқа кіргенде барлық мақтау Аллаға лайық. Кейбір тәпсіршілер бұл аяттар тәуліктегі өәжіп намаздардың уақытына сілтеме жасайды деп санап, таңертен және түнде, түсті, кеште құдайды ескалып, мадақтап, оны пәктендер. Себебі жаратылыстың бүкіл әлемі оның шексіз ғылымы мен құдіретінің белгісі саналатын пәктігі мен ұлылығына куәлік етеді. Шіріктен алыстау үшін барлық жағдайда құдайды пәктеп, жүрек және тілмен оны кез келген шіріктен немесе кемшіліктен міннен пәк санау керек. Осы айттардан үйренетініміз. Барлық уақыттар мен барлық мекендерде, аспандар мен жерде құдайды мадақтап пәктеу құндылық саналады. Дегенмен кейбір уақыттар құдайды зікір ету үшін ыңғайлырақ. Құдайды пәктеп, оны кез келген кемшілікпен міннен пәк санау, оны мадақтау мен мақтау үшін негіз әзірлейді. Сол себепті құдайды мадақтаудан бұрын пәктеу керек. Рум сүресінің 19-шы аяты.
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
Ол өлідің түріне шығарып, тіріден өліне шығарады да, жерде өлгеннен кейін жандандырады. Сол сияқты сендер де қабырдан шығарыласыңдар. Ақыретті теріске шығаратын адамдардың күмәнына берген жауапта осы аяттар өлілердің осы дүниеде тірілуінің үлгілеріне сілтеме жасап, Құдай дайым өлілерді тірілтіп жатқан кезде өлгендердің қияметте тірілетіндігін қалайша мүмкін емес іс санайсыңдар. Қыста ағаштар мен шөптер қурап, өліп, көктем шыққанда қайтадан бүршік жарып, тіріліп, жыл сайын осы іс қайталанады. Оны көздеріңмен көресіңдер. Мұнымен қоса, жыл сайын жансыз жерден әртүрлі шөптер мен бұталар көктеп, тіршілікті көрсетеді дейді. Соған келсінше, көптеген тіршілік иелері өліп, топыраққа айналады. Біз ішіп жейтін су мен тамақ тірі емес, бірақ біздің денеміздің бөлігіне айналғанда олар тірі жасушаларға айналады. Табиғат жүйесінде де тіршілік өлімге айналып, өлім тіршіліктің ортасынан шығады. Бұл қияметте өлілерді тірілтетін жаратушының құдіреті үшін ең жақсы дәлел. Алайда осы аятты рухани тұрғыдан да тәпсірлеуге болады. Кейбір аяттарда мүміннің кәпірден, кәпірден мүміннің тууы, немесе ғалымның жәһілден, жәһілден ғалымның туатындығы, тірінің өлуден, өлуден тіріден туатындығына мысал деп аталған. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер адам ақылды әрі әділ болса, оның қияметке деген сеніміне ешқандай күмән қалмайды. Себебі Құдай осы дүниеде мақұлықтарды өлтіріп, тірілтудегі құдіретін көрсетті. Бұл дүниенің жүйесінде тіршілік иелерінің өлім мен тіршілік арасындағы айналысы байқалады. Мұндай іс қияметке дейін жалғасады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Say
İran'a safar. Allah'ın atmen bastayımız. Armısızlar, kürmetli radyo süyer kavim. İran'a safar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. İran'ın ar türlü oblıstarı men tanısuudu jalgastıra gelip, bugünkü bağdarlamanı Alborz oblısı men tanıstıruğa arnaymız. Biz ben birge bolıñızdar. Alborz oblısı Tehran'ın batısında Alborz Taulı Sileminin oñtüstügünde 5833 şarşı şakırım audanda alıp jatır. Bul oblıs Hijra Şamsi jıl sanağı boyunşa 1389 jılı, saykesinçe 2010 jılı İran İslam Kengesi Majlisinin şeşimi men resmi türde kurulup, Karaj kalası osı oblıstıñ ortalığı bolıp belgilendi. Alborz oblısında 6 audan bar, olar mınalar: Karaj, Taliğan, Savaj Balak, Эштехард, Фардиш және Назарабад. Бұл облыстың атауы оның солтүстігін алып жатқан Альборз таулы сілемінен алынған. Альборз облысының орталығы Карадж қаласы Техран қаласының солтүстік батысынан 20 шақырым жерде орналасқан. Иранда облыс орталықтар арасындағы осындай арақашықтық сирек кездеседі. Альборз облысы солтүстікте Мазандаран облысымен, оңтүстікте Орталық облысымен, батыста Қазвин облысымен, шығыста Техран облысымен шектесіп жатыр. Теңіз деңгейінен орташа есеппен алғанда 1320 метр биіктікте орналасқан Карадж кең алқабы Альборз таулы сілем арқылы солтүстікте Мазандаран облысынан бөлініп жатыр. Бұл облыс орталық Альборз таулы сілемінің солтүстігінде орналасқандықтан Чалуссайы мен Карадж өзені жылдың суық мезгілдерінде ылғалды да салқын ауа райына ие. Бұл облыстың жоғары және төменгі жерлері үшке: таулы жерлер, тау етегіндегі жерлер және жазық жерлер болып бөлінеді. Осылайша, бұл облыстың ауа райы солтүстіктегі аудандарда қоңыржай және салқын, ал оңтүстіктегі алқапта қоңыржай. Осы аймақтың маңызды таулары ретінде Вентар немесе Асара, Сикно, Хафтхан мен Керчан тауларын атауға болады. Альборз облысында ағатын өзендерден Обеланиз, Борғон, Сидак, Обеварзан, Мурут, Карадж, Варангахрут, Велоятрут пен Обе Шахристонақ өзендерін атауға болады. Альборз облысы ауыл шаруашылығы саласында қолайлы ауа райы, құнарлы жерлер, тиісті сапа, жер беті мен жер асты су көлемінің жеткіліктігі, кейбір жерлерде екінші және үшінші егіс егу шарттарының болуы, елдің түкпір-түкпіріне ұсынуға көшеттердің болуы, ауыл шаруашылығы секторында қоқыстарды тазарту және қайта өңдеу мүмкіндіктерінің болуы себепті Иранда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру саласындағы маңызды облыстардың бірі болып саналады. Альборз облысында жұмыс орындарын қалыптастыру салалары жетерлік. Соның ішінде өңдеуші және азық-түлік өнеркәсіптерінің кең таралғанын, гүлханаларды дамыту және кеңейтуге инвестиция салу мүмкіндігінің болуын, әуежайдың болуына байланысты экспортты дамыту мүмкіндігін атауға болады. Альборз облысында жұмыс істейтін басқа өнеркәсіптерден тамақ, текстиль, былғары илеу, целлюлоза және ауыл шаруашылығы өнеркәсібін атауға болады. Кен өндірісі саласында да әктас пен алебастр, құрылыс тастары, мыс, көмір, тұз, кремнозем, құм мен қиыршық тас кен орындарының болуы бұл облыстың маңыздылығын арттырды. Бұған қарамастан, облыс тұрғындарының көбі қызмет, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы секторларында жұмыс істейді. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында Карадж ауданы мен оның орталығы Карадж қаласымен көбірек таныстырамыз. Карадж ауданы орталық Альборз таулы сілемінің оңтүстігінде және Кавир шөлінің батыс бөлігінде орналасқан. Климаттық бөлінісі тұрғысынан Карадж ауданы орталық үстірттің ыстығы мен құрғақ климатында орналасқан. Осы климаттың ерекшеліктерінің бірі ретінде салыстырмалы түрде ылғалдылықтың аздығы мен ауа температурасының өзгерістерінің жоғары болуын айтуға болады. Аймақтың биіктігі климатына байланысты таулық, тау етегі және оңтүстік орталық алқабы болып үшке бөлінеді. Таулай маққа шығыста Хасар, Билқан таулары, солтүстігінде Бейджекух, Сияхкалан, Аташках пен Варзан таулары жатады. Бейіктігі теңіз деңгейінен 1140-2230 метрлік бұл таулардың көбін қар басып жатады. Орталық алқабының бейіктігі теңіз деңгейінен шамамен 1200-1400 метр. Кәрәч қаласы мен оның атырабындағы тұрғын аудандар осы бөлікке кіреді. Кәрәч өзені Альборс таулы сілемінің оңтүстік жағы мен Теһранның батысынан 40 шақырым Харсан-Кух тауының су көзінен бастау алады. Бұл өзеннің ұзындығы 220 километр. Осы өзеннің үстіне Чалус тас жолының жанына Амир-Кәбір үлкен бөгеті салынған. Бұл бөгет Теһран қаласын тұщы сумен қамтамасыз етумен қоса 75 мың гектар егіс алқаптарын суарады. Бөгеттің айналасы мен Кәрәч өзенінің жағасы әдемі туристік орындарға ие. Аймақта егін шаруашылығы өнімдерінен бидай, арпа, бұршақ тұқымдастар, көкөністер, бау-бақша өнімдері, мақта, қант қызылшасы мен шалғынды өсімдіктерді атауға болады. Кәрәч ауданындағы егін егу үлгісі ирригацияға негізделген. Бұл аймақта егіс алқаптары жеміс бақтарына арналған. Кәрәч ауданы Иран жолдарындағы байланыс желілерінде орналасуына байланысты ерекше маңыздылыққа ие. Иранның батысы мен шығысын байланыстыратын Теһран-Қазвин транзиттік тас жолының өтуі және Теһран-Табриз тас жолының осы ауданнан өтуі бұл ауданның маңыздылығын одан ары арттырады. Кәрәч қаласы аудан орталығы ретінде қала аралық, ауыл аралық және одан да кішірек елді мекендер арасындағы сауда қарым-қатынастарының ошағы болып табылады. Егін және мал шаруашылығы өнімдері осы қала арқылы аймақтық деңгейде таратылады. Кәрәч қаласында ауыл шаруашылық өнеркәсіптік белсенділіктері және Теһран қаласымен жақын орналасуына байланысты тұрғындар саны көп. Кәрәч ауданының тарихы жайында жазба деректер өте шектеулі. Кәрәч жері тарих бойында солтүстікте Каспий теңізінің жағалауы, батыста Қазвин жері, шығыста Рей жеріне жақын болуы себепті өзгерістер мен оқиғаларға куә болды. Осы өзгерістер мен ағымдардың Кәрәч жері мен оның халқына қатты әсер еткені сөзсіз. Альборс таулы сілемі ежелден бері қолайлы климат, өзендер мен сенімді жерлердің болуына байланысты, үнемі әртүрлі тайпалар мен топтардың уақытша және тұрақты қоныстанған жері болған. Тарихи құжаттарға сәйкес бұл жерде исламға дейінгі дәуірлерде адам қоныстанған. Кәрәч қаласының айналасындағы Ақтаппе және Мардабат археологиялық төбелері сияқты ескерткіштер, Шах, Тохтар, Кәләк, Сан-Косил қамалдары және Кәрәч-Чалуш жолының бойында салынған қамалдар, Кәрәчдің оңтүстігінде Тахте-Рустам және Тахте-Кейковус сияқты орындар, басқа да тарихи археологиялық ескерткіштер осы сөзімізді дәлелдейді. Хамдулла Мостофи хиджра қамар жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда Кән мен Кәрәчді Талиғанға қарайтын уәлаяттардың бірі деп санаған және Аджам Ирагының өзендері арасында Кухрут өзенін атаған. Оның сипаттамасы Кәрәч өзеніне сәйкес келеді. Тарихи көздер мен куәлердің негізінде керуен сарайлардың қарым-қатынасы монғолдардың Рей қаласына шабуылына дейін Саққезабат пен Шахрияр жол арқылы атқарылып отырған. Бірақ монғолдардың билігі кезінде екінші жол, яғни Рейге баратын Қазвин-Кәрәч жолы таңдалған. Кәрәчдің жолында сақталып қалған керуен сарайлар, көпірлер, қамалдар сияқты тарихи ескерткіштер осы сөзіміздің дәлелі. Рауаят бойынша Шыңғыстың немересі Хулагухан осы жерден өту арқылы Исмаилиттердің билігі шоғырланған Аламут қамалын қиратты. Кәрәч қаласының кіреберісіндегі Сефевилік көпір тарихын зерттеу барысында Сефевилер билігі кезінде бұл көпір өзіне дейінгі көне көпірдің қалдықтарының үстіне салынуы ықтималдығы анықталды. Сефевилер дәуірінде салынған басқа да ғимараттарға Кәрәчдағы Имамзада Хасан кесенесін атауға болады. Аға Мұхаммад хан Қаджар хиджра шамсил санағы бойынша 1210 жылы сәйкесінше 1831 жылы Теһранды Астана деп жариялаған кезде Кәрәч осы қалаға жақын орналасуына байланысты күн өткен сайын абаттандырыла түсті. Ардақта ғайын бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін Мұхаммед Фердоуси көшесіне барады. Бір мекеменің бастығы Резави Мырзамен кездесуі бар. Бірақ Мұхаммед кешігіп бара жатқандықтан такси агенттігіне қоңырау шалып, таксиге тапсырыс береді. Егер қаласаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық.
Рузетан бехейр.
Қайырлы күн.
Такси.
Такси.
Мен михаһам.
Мен қалаймын.
Шома миравид.
Сіз барасыз.
Хиабан.
Көше.
خیابان فردوسی
فردوسی کوشیسه
مشترک
کلینت
مشترک 125
جز جرما بیسنش کلینت
ده
اون
دقیقه
منوت
بعد
کین
تاکسی می آید
تاکسی کلیده
خیلی
اوتی
من عجله دارم
اصغسپن
دیر شده
کش بولپ کتته
زود
تیز
نزدیک
جاقن
نزدیک است
جاقن
باشد
جرائد
خدا حافظ
ساو بولنز
خدا نگهدار
ساو بولنز
چرا؟
نیگه
چرا استادی؟
نیگه توختادن
چیزی شده؟
بر نرسی بول قلدما؟
ماشین
کولک
پنچر
جارلو
الان
قذر
لاستیک
شینا
من عوض می کنم.
من اوسترامن.
وقت.
وقت.
من ندارم.
من ده جوق.
دیگه.
باسقه.
با.
پین بین من کمکتی سیبتک جلغاولاره.
باشه.
جرائده.
برای شما.
سیز اشن.
من می گیرم.
من علامن.
ببخشید.
کشرنگز.
پنچر شد.
جارلوب قلده.
خودم.
اوزم.
من دیر کردم.
من کشیگب قلدم.
خواهش میکنم.
مرحبت. قذر محمد بن تاکسی агенттігінің қызметкері арасындағы әңгімеге назар аударайық. محمد агенттікке қоңырау шалып жатыр.
Алло. Салам آقا. روزتان بخیر. من یک تاکسی می خواهم.
الو، سلامتیز بی مرزا. خیرلو کن. مغان تاکسی خجد.
سلام. کجا می روید؟
سلامتیز بی. قیده براسیز.
به خیابان فردوسی.
فردوسی کشیسنی.
شما مشترک ما هستید؟
سیز بزدن کلینتیمز ایدنیز بی؟
بله. من مشترک 125 هستم.
Я, мен 125-ші клиентпін.
10 дайығы бәд такси ми аяд.
Такси 10 минуттан кейін барады.
Амма ман хейли ажале дарам. Дир шоде.
Бірақ мен асығыспын. Кешігіп барамын.
Такси зуд ми аяд. Хиабан Фердоси наздик аст.
Такси тез келеді. Фердоси көшесі жақын.
Баше, худа хафиз.
Жарайды, сау болыңыз.
خدا نگهدار.
سلام بولنگز. این دنگ من اودرماستن دب کوریلک.
الو، سلام آقا. روزتان بخیر. من یک تاکسی می خواهم.
سلام، کجا می روید؟
به خیابان فردوسی.
شما مشترک ما هستید؟
بله، من مشترک 125 هستم.
10 دقیقه بعد تاکسی می آید.
اما من خیلی عجله دارم. دیر شده.
تاکسی زود می آید. خیابان فردوسی نزدیک است.
باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
برنیشه منوتن کیین تاکسی کلیب محمد تیزدیتیب تاکسیگی اوتراده. کشیگیب قаламын ба деп алаңдайды. Өйткені алғашқы кездесуге кешіккісі келмей сағатына қарап қояды. Бірнеше минут уақыты бар еді. Бірақ кенеттен жүргізуші көшенің жағалауына барып тоқтады. Мухаммед пен жүргүзүүчүнүн арасындагы әңгімеге назар аударалык.
Чыра истади? Чизи шоде?
Неге тоқтадың? Бір нәрсе болды ма?
Фекр мекунам машин панчаре.
Көліктің шинасы жарылған сияқты.
Чи? Панчар? Амма ман хейли әжеле дарам.
Не? Жарылды дейсіз бе? Мен асығыспын.
Бәле, машин панчаре. Алан ластик ро әвәз мекунам.
Ия, көліктің шинасы жарылды. Қазір ауыстырамын.
Амма ман вақт надарам. Ба ек такси диге мирадам.
Менің вақытым жоқ. Басқа таксимен бара берейін.
Баше, ман барай шума ек такси мигирам. Бебахшид ке машин панчар шуд.
Жарайды. Мен сізге такси ұстайын. Көліктің шинасын жарылғанына кешірім өтінемін.
На, хоэш миконам. Ман худам дир кардам.
Жо-жоқ, мархабат. Мен өзім кеш әрекет еттім. Енді әңгімені аудармасы тыңдап көріңіздер.
Чыра истади? Чизи шоде?
Фекр миконам машин панчаре.
Чи? Панчар? Амма ман хейли әжеле дарам.
Бәле, машин панчаре. Алан ластик ро әвәз миконам.
Амма ман вақт надарам. Ба ек такси диге мирам.
باشه من برای شما یک تاکسی میگیرم. ببخشید که ماشین پنچر شد.
نه خواهش میکنم. من خودم دیر کردم.
жүргүзүүчү Мухаммед көшенин жагалауына чыгып, бир нече минуттан кийин Мухаммед башка таксиге отурду. Жүргүзүүчү көлүктүн шинасын ауыстырды. Ал Мухаммед Фердоуси көчөсүнө дер убактында жетти. Сау саламатта болуңуздар. Thank you.